Iată ce bine și ce plăcut este ca frații să lucrească împreună. Nu noi am compus aceste cuvinte frumoase. Noi le avem toate la îndemână. Avem la îndemână în timpul nostru o așa bogată învățătură, încât de multe ori ne găsim surprinși că de multe ori chiar și așa, unele aspecte nu le putem înțelege, asta înseamnă că încă suntem mici și mai avem de învățat. Iubite surori, pentru că vedem că proporția se păstrează în toate adunările și iubiți frați, mulțumim Domnului că ne-am întâlnit în ziua de astăzi și de la noi, de la Zalău, vă aducem saluturile frățești ale micii noastre adunări. Noi suntem învățați și voi să spuneți mai mult și să vă amintiți mai mult de adunarea de la Valea Miței. Ca așa a fost cândva o vale în care câțiva frați, puțin la număr, dar credincioși, foarte devotați lui Dumnezeu și adevărului, au ținut standardul sus și au fost chiar promotori ai planului lui Dumnezeu, mergând încoace și încolo prin toată țara și încercând să țină sus această cauză. Mulțumim Tatălui Ceresc că suntem aici și cu ajutorul Lui aș vrea de la bun început să înțelegem că eu nu sunt un vorbitor în sensul adevărat al cuvântului, dar totuși nu pot să rămân pasiv și de aceea așa spune Scriptura, că ceea ce găsește mâna ta să facă, să facă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi avem posibilitatea să privim puțin în planul lui Dumnezeu. Și ceea ce este frumos pentru timpul nostru este că trăim într-un timp de binecuvântare în care în fiecare zi, înaintea ochilor noștri, se deschid noi și noi imagini, pe măsură ce suntem preocupați în a cerceta și a vedea care este voia lui Dumnezeu cu privire la oameni în modul general, dar în mod special care este lucrarea lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și cred că este o ocazie bună în ziua de astăzi să ne aruncăm privirea în Sfânta Scriptură, dar nu în sensul, hai să facem o încercare și să presupunem că atunci când deschidem Sfânta Scriptură, intrăm într-o casă. Intrăm într-o casă și în casa aia ni se deschid anumite facilități. Și aș vrea să citez din scrierea unui frate care a trăit înaintea noastră, care și-a dus lupta bună a credinței și noi sperăm și credem că Dumnezeu l-a răsplătit. Pentru că la timpul nostru învățăm că Satan răgnește ca un leu încercând pe cine să înghită. Și își găsește loc în mod special în casa credinței. Și poate este o ocazie bună să reabilităm anumite aspecte în care frații noștri poate au avut parte de încercări în sensul că nu studiază suficient Biblia și studiază studiile în Scripturi. Și de aceea trebuie să ne gândim, oare frații de dinaintea noastră nu studiau ei Biblia? Și de aceea am să vă propun să ne gândim atunci când deschidem Sfânta Scriptură, să ne gândim în felul cum s-a gândit fratele de dinaintea noastră, care ne-a lăsat o scrisoare foarte frumoasă, pe care eu vreau să vă citesc, ca să vedem cum gândeau cei de dinaintea noastră. Și el își intitulează această călătorie prin Sfânta Scriptură cu un aranjament metaforic foarte frumos și zice templul creștinului. Biblia, templul creștinului. Și spune cu niște cuvinte foarte frumoase pentru un om cu o pregătire medie sau poate sub medie și ne așterne înaintea ochilor o foarte frumoasă imagine la care noi astăzi împreună am dorit să reflectăm. În minunatul templu al creștinului am intrat pe porticul casei. Am văzut admirabila galerie de tablouri ale Vechiului Testament, cu minunatele portrete ale lui Iosif, al lui Iacov, al lui Daniel, al lui Moise, Isaia și Solomon și David. Am ascultat în camera de muzică a psalmilor, vibrând întreaga creatură a inimii omenești. La atingerea degetelor iscusite ale Spiritului lui Dumnezeu, până când fiecare ton al minunatei harfe dumnezeiești sunt în acorduri perfecte cu harfa lui David și cu farmecul melodios al regelui Solomon. Rețineți aspectul, am deschis Scriptura. Suntem în Scriptură. Am intrat în templul creștinului. Am mers în camera de lucru a proverbelor. M-am urcat în observatorul profeților, unde mi-am trecut pe dinaintea ochilor fotografia evenimentelor celor mai îndepărtate și de unde am văzut stele concentrând toată lumina dată lor asupra unei stele. Ce face Scriptura? Ce găsim în Scriptură? A unei stele mari, care avea să răsară ca soare al dreptății. Pentru mântuirea păcătoșilor, apoi am intrat în camera de primire a regelui regilor, pe care l-am cunoscut din patru puncte de vedere, după cum spunea Matei, Marcu, Luca și Ioan. Am trecut de aici în camera de corespondență și am văzut pe Pavel, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și Iuda, trimițând epistole în toată lumea. Am intrat în cele din urmă, în sala tronului, și am văzut o ușă la piciorul unui turn înalt. Urcând, am văzut pe unul frumos ca zorile și strălucitor ca aurora. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El am găsit pe cel mai bun și mai credincios prieten care mi-a spus că Biblia mă învață cum să trăiesc în armonie cu ea și cu planul minunat al lui Dumnezeu. Iată o gândire a fraților care apreciau Scriptura. Iată o gândire frumoasă, o trecere în revistă a întreg planului lui Dumnezeu cu care generații după generații, înaintașii noștri, vedem că au fost preocupați să vadă, să înțeleagă care este oferta lui Dumnezeu. Și dacă ne întoarcem puțin în această intrare, în această introducere, în acest templu al lui Dumnezeu, vom vedea că Sfânta Scriptură se desface în fața noastră ca și un evantai. Deci cel ce deschide Sfânta Scriptură, de la creere și până la restaturnicire, găsește foarte, foarte multă învățătură care îi se potrivește, care îi face bine, care îl vindecă, care îi leagă rănile, care îl mângâie, care îl încurajează. Pentru că făptura aceasta slabă, imperfectă, are nevoie în tot momentul de ajutor. Și ajutorul vine întotdeauna de la Dumnezeu prin canale bine croite, care au fost în vechime profeții, care au vorbit despre lucrurile prezentului de atunci și ale viitorului, și sunt Domnul și sunt apostolii, și apoi mai încoace spre noi vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mai mult decât merităm noi, cu hrană la timpul cuvenit. Să reflectăm puțin la ceea ce a spus autorul acestei introduceri, la templul creștinului, pentru că am amintit aici despre anumite portrete. Și primul pe care îl amintește este din vechime un anume Iosif. Un anume Iosif care atunci când s-a născut a fost o mânghiere pentru mama sa. Un anume Iosif care ne spune Vechiul Testament că era foarte frumos și avea părul bălai. Și toți de aici, câți ați avut copii, cred că ați avut păreri foarte bune despre copiii voștri, cel puțin atunci când erau mici, pentru că îi considerați cei mai frumoși, cei mai reușiți, puși deoparte. Și cred că mamele, în mod special, știu să își descrie copiii în modul cel mai corect. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 37:3, vorbește despre Iacov și zice, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Ce face un părinte pentru cel pe care îl iubește? Într-un fel caută să-i aducă și să-i îmbunătățească viața dându-i anumite facilități. Dar ce a făcut Tatăl nostru Ceresc pentru noi? Prin Fiul Său ne-a dăruit mai mult de atâta și ne-a scos din întuneric la lumina Sa adevărată. Și faptul că suntem îndemnați să privim în Scriptură, lucrul acesta ne aduce mulțumire și bucurie, pentru că vedem în Iosif un caracter. Un caracter, un model pe care noi putem să îl copiem, să luăm ceva bun de acolo. Sigur că modelul cel mai bun este Domnul Iisus. Dar toate lucrurile care au fost scrise mai înainte au fost pentru învățătura noastră. Și noi de acolo, din tipuri, din umbre, putem să luăm, să învățăm, să adăugăm, să atașăm ceva la corectarea și ridicarea caracterului nostru. Apoi, mi-l amintește, sigur, pe Iacov. Iacov, dacă ne ducem în Geneza 28, vom afla anumite lucruri interesante despre Iacov. În 28:10 nu-i ceva ce să nu ne fie cunoscut, ci doar ne reamintim. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Ce mult face mulțumirea! Mulțumirea cu îndestulare, ne spune omană, este un mare câștig. Cine astăzi, sigur, nu sunt condițiile astăzi, ele există, dar ne-a crescut nou nivelul. Dar cine ar putea astăzi să fie mulțumit într-o călătorie și pe timpul nopții să ia o piatră, să pună la căpătâi și să fie mulțumit? A visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Îndemnul fratelui nostru este ca noi să reflectăm, noi să medităm, noi să vedem câtă bunătate vine de la Dumnezeu prin a medita la aceste întâmplări care au fost lăsate la îndemâna noastră prin scrierile Vechiului Testament. Sigur că aici noi trebuie să facem câteva remarci Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Parcă nu facem mulți pași în Scriptură, nu citim decât câteva versete și vedem că Dumnezeu face făgăduințe. Și cât este de frumos ca mintea nouă, făptura nouă, să se raporteze la făgăduințele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ele produc bucurie, ne dau nădejde, ne deschid anumite ferestre noi ca noi să putem să ne bucurăm că avem un Dumnezeu care îl înțelegem că este puternic, drept, iubitor și înțelept. Și în marea lui înțelepciune ne-a dat tipuri și umbre ca prin ele să ne putem apropia, să putem înțelege că la timpul potrivit Iisus, cel născut prin Fecioara Maria, este acea legătură între cer și pământ, mijlocitorul între noi oamenii și Dumnezeu. Și lucrurile continuă pentru că fratele nostru îl amintește pe Daniel și pe Moise. Și despre Daniel ne amintim că era un om deosebit pentru că era în mijlocul unui popor idolatru. Și Dumnezeu l-a folosit acolo. Acolo să stai și acolo să-mi slujești. Și vedem că și noi de multe ori ne găsim într-o societate care ne este ostilă, dar în care numele lui Dumnezeu, noi trebuie să-l păstrăm ca un standard, să se cunoască, să se facă diferența între noi și ei. Și cred că în groapa leilor Daniel s-a aflat într-o mare încercare. Și chiar împăratul care îl iubea pe Daniel a stat așa încordat până la dimineață. Și când s-a dus acolo, l-a găsit pe un Daniel liniștit. De ce? Pentru că îngerul Domnului, ni se spune, tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Și dacă noi ne găsim în încercări de multe ori și voi vă găsiți, și cred că fiecare se găsește, pentru că se așează, spune și în popor, că fiecare casă are crucea ei. Fiecare adunare probabil are încercările ei. Nu la toți sunt de un fel, dar să reținem aspectul. Dumnezeu a fost întotdeauna cu cei ce au fost pentru Dumnezeu. Foarte, foarte frumos a lucrat Dumnezeu prin Daniel și l-a folosit nu numai, vedeți, nu numai ca să spună celor din veacul evanghelic că este necesar să lucreze la caracterul lor, dar l-a folosit și ca profet, vorbind despre lucruri adânci ale viitorului, pe care mulți profeți din vechime nu le-au înțeles și au vrut să le cunoască. Dar Dumnezeu spune că i-a lăsat la odihnă pentru că pentru ei are ceva mai bun. Toți aceștia și-au făcut cursul, au alergat, dar nu și-au primit plata. Dar cât este de bun Dumnezeu când i-a făcut de cunoscut, că la timpul cuvenit fiecare va avea partea lui de moștenire. Dacă ne-am duce... Unde să ne ducem? Să vedem puțin despre Moise. Moise, știți că a fost ales de Dumnezeu să scoată dintr-o țară în fața căreia nimeni nu avea un cuvânt de spus, să scoată poporul de acolo și să-l ducă într-o țară unde curge lapte și miere. Și Moise ce-a zis? Dar Doamne, nu pe mine mă pune. Tu nu vezi că eu sunt gângav? Și Dumnezeu s-a lăsat la argumentele lui Moise? Și-a zis, dar nu e nicio problemă, ai lângă tine pe fratele tău Aron. Și a lucrat într-un fel foarte minunat și vedem că nu l-a dus pe Moise imediat să-și facă lucrarea. Și prima dată l-a trimis la școală. Nu? Vedem că prima dată l-a dat la școala înaltă a Egiptului și a crescut în casa lui Faraon și a avut parte de cei mai buni profesori, cea mai bună educație. Și când Moise a fost într-o postură, dacă și-ar fi păstrat calitatea, chiar de a ajunge în locul faraonului, cel mai înalt loc al Egiptului, Dumnezeu l-a găsit că nu este încă potrivit. Și l-a trimis la altă școală și l-a coborât de la luxul, îmbrăcămintea, educația, în pustiu, printre stânci. Și acolo, încă 40 de ani, și-a definitivat cariera până când Dumnezeu acum i-a spus, ești bun. Și probabil că lucrurile se întâmplă privind în Sfânta Scriptură, intrând în templul lui Dumnezeu, văzând acțiunea și activitatea vrednicilor din vechime, putem să zicem ca și încântare, dar mai la sfârșit să zicem ca și încântare. Că la început am fi tentat să zicem, tot e al meu, nimic al tău. Dar pe parcurs, cât Moise a stat în pustiu, și creștinul poate să zică la spre sfârșitul vieții lui, tot e al tău, nimic al meu. Dar lucrul acesta nu se poate dintr-o dată. Pentru că natura veche, nici ea nu se lasă. Și pe măsură ce noi luptăm în direcția aceasta și aruncăm balastul, îl aruncăm, în acea măsură putem să punem în locul respectiv lucrurile lui Dumnezeu. Și cu aceste lucruri ale lui Dumnezeu, apoi putem să ne continuăm călătoria. Da. N-am să mă duc la Moise, am să mă duc la Isaia. Mi-aduc aminte de fratele Fodor. Am fost odată la el și m-a întrebat de acuiz, așa, s-a bucurat și mi-a pus o întrebare și am dat din colț în colț zicându-mi, măi, zice, tu de care ești? De cel ce umblă cu Biblia sau de cel ce scrie discursurile? Eu nu eram nici într-un fel, să zicem așa. Și n-am putut să dau un răspuns concis și să-l mulțumească. Dar totuși, el era unul din aceia care putea să vorbească din Sfânta Scriptură fără să se opintească. Așa mi-aduc eu aminte. Și privind în cartea profetului Isaia, vedem că el ne face făgăduințe. Și cred că o caracteristică a copilului lui Dumnezeu, a noastră, este să căutăm să înțelegem, să ne adâncim, să iubim aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu. Pentru că ele produc, ele adaugă plus valoare caracterului nostru. În Isaia 51 zice, ascultați-mă voi care umblați după neprihănire. Dar cât de frumos se spune despre Enoch, neprihănitul acela a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, parcă. Viața lui a fost mai lungă. Dar ni se spune că de la un moment dat Dumnezeu l-a numit neprihănit. Și este de dorit pentru noi să ne curățim, să ne curățim, să ne curățim pentru a putea ajunge la această stare de neprihănire. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost șopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Sigur că un frate mai bogat, mai plin de spirit, mai adâncit în aceste lucruri, ar putea face doar din versetul acesta o lecție deosebită. Dar fratele nostru care ne-a îndemnat să intrăm în templul lui Dumnezeu, a amintit și aceste scrieri ale lui Isaia Și le-a mintit poate pentru că iubea scrierile lui Isaia, pentru că este locul în care Dumnezeu vorbește prin profet atât despre dezvoltarea caracterului, dar în mod deosebit vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Deci vorbește despre ceea ce Domnul Iisus la prima sa venire a vorbit și a vorbit și a vorbit din abundență. Și despre aceste scrieri, sigur că voi vi le amintiți, poate prin capitolul 25, dacă nu mă înșel și mai departe, profetul Isaia amintește și întărește făgăduința avramică. Făgăduință care noi nu putem să o lăsăm deoparte pentru că ea vorbește despre alegerea bisericii și despre binecuvântarea omenirii și a întregului pământ la timpul cuvenit. Și uitați-vă la părintele vostru Avram spre Sara și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și l-am înmulțit. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. Și noi, dacă avem privirile ațintate spre chemarea cerească, spre a face parte din acel Sion, din acea biserică spirituală, din acea turmă mică, s-ar părea că Domnul are milă de noi. Pentru că de multe ori ne găsim ca și o clădire dărâmată. Dar El spune, ridică-te, ai curaj, îndrăznește, că și eu am îndrăznit și am biruit lumea. Deci avem cu ce să lucrăm, avem cu ce să ne hrănim. Dumnezeu nu ne-a lăsat în voia soartei, nu suntem într-o stare de părăsire. Dar oare putem să rămânem atunci când facem această trecere a vrednicilor din vechime, indiferent față de înțelepciunea lui Solomon? Pentru că s-ar părea că Solomon a fost binecuvântat de Dumnezeu cu de toate. Și au mai fost și alții. Am putea să ne-l amintim pe Iov, care de asemenea a fost binecuvântat cu de toate. Dar Dumnezeu i-a pus la încercare pe fiecare, ca să ne fie nouă de folos. Dar încercat a fost poporul lui Israel când a ieșit din Egipt. Și s-ar părea că în scurta lor călătorie au tot murmurat și au murmurat până când Dumnezeu au luat atitudine și au pedepsit în călătoria lor prin pustie. Și poate pentru noi ar trebui să fie și aceasta un semnal prin care să înțelegem că astăzi suntem în mod deosebit favorizați. Favoare care s-a făcut celor din vârsta evanghelică nu va mai fi pentru veacul milenar. De ce? Pentru că astăzi este o chemare la cer. Și lucrul acesta este deosebit. Această favoare ne face Dumnezeu prin Fiul Său. Să fim asemenea cu Domnul Iisus. Și despre Solomon știți mai bine ca și mine mai multe lucruri, dar cu toate că avea de toate, el a găsit că este înțelept să se adreseze lui Dumnezeu în rugăciune și să ceară să-i dea acea înțelepciune necesară să poată stăpâni acest popor îndărătnic. Pentru că știți cum se spune la evrei? Se scrie, s-a scris o carte de aducere aminte în vremea unui împărat. Și se pune la bibliotecă. Dar multe alte lucruri Dumnezeu le spune aceasta. Să spui aceasta copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Din generație în generație să cunoască lucrurile acestea. Deci din generație în generație până la Solomon și el știa de multele lucruri care s-au întâmplat în poporul său și cum poporul acesta a alunecat când în stânga, când în dreapta. Apoi, suntem îndemnați să ne gândim puțin la David. Deși David i-a arătat ca un om al sângelui, un om care a purtat multe războaie, un om care a întrebat de Dumnezeu să mă urc, deci un om care a avut o legătură cu Dumnezeu, dar care nu înseamnă că n-a avut cădere. Și de aceea, datorită faptului că a avut cădere, dar și-a recunoscut vina, Dumnezeu l-a numit un om după inima lui. Deci, atât, fraților, întotdeauna frații noștri s-au preocupat cu anumite lucruri din Scripturi. Eu mă gândesc și așa am înțeles întotdeauna că s-au ocupat cu tot planul lui Dumnezeu. Și că niciodată nu au neglijat a studia Scriptura. Pentru că nu putem să creștem în spirit dacă nu ne hrănim cu lucrurile spirituale. Eu zic despre mine mai slab și zic despre voi sau despre mulți alți frați care simt că sunt mai tare în spirit, înseamnă că alocă mult mai mult timp studierii, cercetării acestor frumoase tipuri și umbre ale planului lui Dumnezeu. Și apoi, ce ni se spune în această scrisoare? Deci, printr-o galerie interesantă, cel ce a deschis Scriptura a văzut anumite portrete, l-am văzut pe Iosif ca un portret, ca un candidat care reflectă frumusețea interioară, un caracter deosebit, nu? Care merge până acolo încât poate să ierte pe frații săi. Acest lucru este deosebit și aceasta poate să fie o lecție pentru cel ce poate stăpâni. Și l-am văzut pe Iacov, care avea un caracter deosebit, atașat de Dumnezeu, mulțumit în starea în care Dumnezeu îl conduce, și pe Daniel, chiar dacă a fost persecutat, arătat cu degetul de către toți cei din cetate, el nu s-a despărțit de Dumnezeu, indiferent încercările la care a fost supus. Și pe Moise, blândul Moise, care atunci când doi egipteni se certau, nu? Ce a făcut Moise? A intervenit. Așa cum și noi de multe ori poate intrăm într-o ceartă care nu e a noastră. A intervenit și s-a întâmplat că l-a omorât pe unul dintre cei doi. Și de aici putem să avem o învățătură. Și apoi Isaia, profetul, care ne-a binecuvântat cu atâtea profeții minunate care vorbesc despre trecut, prezent și despre viitor, Solomon și David. Și ne spune autorul că călătoria în templul creștinului poate să continue și ne îndeamnă să intrăm în camera de muzică. Unde este camera de muzică? În cartea psalmilor. Oriunde am deschide în psalmi, ne spune că această cântare a fost scrisă de cutare, nu? Pentru a-i se aduce lui Dumnezeu mulțumire, adorare și laudă. Noi putem face mai mult când ne adresăm, ne apropiem de Dumnezeu. În mod deosebit, trebuie să-i mulțumim de tot. Trebuie să-i mulțumim că, așa cum ne găsim la diferite vârste, astăzi s-a îndurat de noi. Ba mai mult, ne spune în Psalmul 4 că El are grijă de noi în locuințele noastre. A fost cu noi în urmă nopții. Ne-a trezit în această dimineață frumoasă. Ne-a dus cu gândul în această dimineață că este o altă dimineață, nu? Pe care El o pregătește pentru, nu numai pentru noi, ci pentru întreg neamul omenesc. Dar ne mai duce cu gândul că, sigur că dimineața e frumoasă, e însorită, dar să ne gândim că este scris și așa, că vine dimineața, dar este întunecoasă ca noaptea. Deci, atât sunt aspecte profetice prin care, intrând odată în templul lui Dumnezeu, suntem purtați, suntem plimbați dintr-o anticameră în alta și ne minunăm cât de frumos ne vorbește Dumnezeu, când într-un fel, când într-altul. Și în Proverbe. În Proverbe ni se spune ceva tare interesant. Zice în versetul 1, în capitolul 1, pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, preocupări ale oamenilor lui Dumnezeu. Pentru cunoaștere, pentru minte, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Cât e de frumos să ne oprim doar aici, de bun simț. Oricu cine a venit în atingere, în contact, în societate, îl vedem că este mulțumit într-o lume în care vedeți că nu mai există bun simț. S-a pierdut. Nu mai există respect, s-a pierdut. Și Solomon ne spune să căutăm, să câștigăm din învățăturile lui Dumnezeu bunul simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime la minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Sunt lucruri necesare. Suntem copii, suntem adolescenți, suntem bărbați. Și totuși, de multe ori Dumnezeu ne vede și ne consideră și noi ne comportăm de multe ori ca niște copii. Dar, apropiindu-ne de Dumnezeu prin cuvântul Său, căutând să câștigăm înțelepciunea de care Dumnezeu vedem că s-a îngrijit pentru Solomon, ne vom regăsi și noi alimentați de o sursă care nu dă de rușine. Deci ce ne spune în pilde? Sunt necesare proverbele. Sunt necesare pentru cunoașterea, pentru înțelegerea, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Adevărul este că un caracter bun se poate clădi tocmai datorită acestor învățături de bun simț. Și ne mai spune ceva autorul scrisorii. Lăsând la o parte multele învățături care vin din aceste proverbe, care se referă la familie, la copii, la eclesie, la tot ceea ce găsim noi că este necesar pentru noi, suntem îndemnați să cântăm ceva. Atunci când vă adunați, ce zice? Voi cu ce să vă ocupați? Să povestim câte am rezolvat, câte afaceri am avut în săptămâna trecută, ce planuri avem pentru săptămâna viitoare. Nu! Din contră, voi când vă adunați, să vorbiți în psalmi, în cântări duhovnicești. Și o astfel de cântare ne sugerează autorul acestei scrisori, este să ne preocupăm a cânta. Sigur că a cânta este frumos. Este o cântare, nu-mi vine bine refrenul, a cânta numele tău este frumos. E poate scris undeva, într-un caiet. Dar, ce putem noi să cântăm? Sugestia este să cântăm pe strunele harfei. Pe harfa lui Moise și a mielului se poate cânta foarte frumos. Și această cântare este așa de minunată, așa de sublimă, pentru că ea pleacă de la creiere și ajunge la restatornicire. Și aici se oglindește, se răsfrânge întreg planul lui Dumnezeu, sau altfel spus, am putea să cântăm pe harfa cu 10 corde, care sunt mari, 10 mari adevăruri și din toate noi putem să spicuim și să scoatem ceva ce ne iese de folos. Da. Ce să mai spunem noi despre aceste învățături frumoase? De la noi nu putem să spunem nimic. Tot ce avem ne este pus din abundență la îndemână din mâna Tatălui Ceresc, pentru că El știe mai dinainte de ce avem noi nevoie. Trebuie să ne gândim că Dumnezeu a lucrat mai târziu, nu s-a raportat doar la vrednici din vechime, ci vedem că la prima sa venire Dumnezeu a vorbit prin evangheliști și foarte frumoase învățături ne sunt descoperite prin cei patru pe care cu toții cunoaștem și care toți vorbesc și scot în evidență împărăția lui Dumnezeu și jertfa Fiului Său. Împărăția lui Dumnezeu este un subiect care vedem că a preocupat și preocupă multe minți de-a lungul existenței ființei umane. Pentru că încercările prin care trece fiecare generație s-ar părea că nu mulțumește pe nimeni. Regimul sub care se găsește fiecare om născut din femeie nu aduce satisfacție nimănui. Fiecare trăiește cu impresia că cel ce vine va da ceva mai bine, ne va mai corecta, ne va mai pune. Omul se amăgește cu anumite iluzii care ne sunt servite pe o tavă plină de bunătăți. Dar cel credincios să nu-și pună încredere în lucrurile acestea. Cel credincios să-și pună speranța la cel ce a creat cerul și pământul și tot ceea ce locuiește pe el. Pentru că făgăduințele lui Dumnezeu pentru acesta sunt așa cum zice Apostolul Petru. Făgăduințe nespus de mari și de frumoase. Dumnezeu prin servii săi vedem că a făcut aceste făgăduințe și Domnul Iisus chiar a vorbit mult despre ele și a dat multe pilde și a dat multe exemple și nu ne-a dat niște exemple ca noi oamenii să nu le putem pricepe. Cât de simplu vorbește Domnul Iisus despre felul în care noi ar trebui să fim, să devenim, despre felul în care noi ar trebui să alergăm și să sperăm. Nu ne-a trimis la lucruri adânci. A spus, mai am și alte lucruri, nu vi le pot spune acum. Dar unele lucruri elementare care țin de baza caracterului creștin, El le-a scos în evidență. Sigur că am putea să ieșim puțin din această sau din acest loc frumos care a arătat ca fiind templul lui Dumnezeu și am zice, da, unde să ne ducem? Trebuie să ne întoarcem aici. Suntem tentați de multe ori să ieșim puțin. Așa cum zice umană, acum ai ajuns la un punct de cunoștință, ai făcut toate lucrurile, până când tot așa? Acum ar fi timpul să mai stai un pic. Dar s-ar părea că aici intervine adversarul și dacă îi vom da ocazia, apoi el o să ne dea de lucru. O să ne dea de lucru și vom avea de lucrat în direcția respectivă. De aceea, rămânând în interiorul acestei cărți, rămânem să consolidăm convingerile pe care le-am câștigat în baza celor spuse din Scriptură. Dar să fim atenți că Dumnezeu este acela care ne-a dat făgăduințele, ne-a creat condiții bune ca să le putem înțelege, să le putem pricepe, să le putem aprofunda și că acum zice că el așteaptă rezultate de la noi. Că probabil de aceea ne-au trimis părinții la școală, nu? Să învățăm abecedarul, să învățăm tabla înmulțirii, dar nu ne-au lăsat la două clase, au zis mai mult. În felul acesta este Dumnezeu, așteaptă rezultate de la noi și lucrurile astea presupună dărire și abnegație. Ar fi un text interesant în Ioan capitolul 10. Nu știu în ce măsură puteți să înțelegeți ceea ce eu vreau să vă expun, pentru că v-am spus mai la început, s-ar putea să fac greșeli, dar voi care sunteți atenți, dacă mă veți corecta, eu nu mă voi supăra. Ioan capitolul 10, numai un pic. Da. Avem o făgăduință interesantă a Domnului Iisus. În Ioan capitolul 10 cu versetul 10, partea a doua a versetului, zice: Eu am venit la ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Ce dorește Dumnezeu? Deci, prin Domnul Iisus vedem că a vorbit într-un vocabular foarte simplu. Și pe cei care au avut urechi de auzit, i-a chemat spre staulul său. Și s-a arătat unii ca aceștia, s-au asociat în caracter cu un animal pe care îl vedem zilnic pe dealuri, prin pășuni, și aceasta este oaia. Și dorința Domnului Iisus, venirea Lui în mijlocul oamenilor este pentru a dărui ceva acestor oi. Pentru a dărui ceva acestor oameni, El își dorește ca ei să aibă viață și să nu aibă oricum, ci să aibă din belșug. Și lucrul acesta este frumos. De ce? Pentru că este o făgăduință. Este o făgăduință de la Dumnezeu și nu putem să zicem că Dumnezeu a făcut făgăduințe numai celor din vechime și a făcut făgăduințe numai cu privire la binecuvântarea Pământului. Vedem că la prima sa venire El a făcut o invitație și o chemare și lucrul acesta este cunoscut și a ajuns până la noi. Banca a spus la înălțarea sa că El se duce la Tatăl și nu este egoist. Și dorește că acolo unde va fi El, să fiți și voi. Voi, mulți pe care noi nu-i cunoaștem, nu i-am văzut la față, care și-au făcut cursul și alegerea într-o perioadă, într-un segment de timp de două zile profetice, și atunci noi ne găsim la încheierea viacului și s-ar părea că încă mai este loc. De ce? Să fie asemenea Fiului lui Dumnezeu nu este un lucru, cum să zic, de luat ușor. Pentru că El este modelul după care noi putem să avem cea mai bună orientare. Da. Deci, ce vrea Dumnezeu de la noi? Cred că Dumnezeu vrea de la noi să vadă în primul rând cum este viața noastră. Este viața noastră o viață spirituală? Viața noastră poate fi o viață spirituală dacă inima aceasta va fi hrănită cu făgăduințele lui Dumnezeu. Ele vor produce noi orizonturi, noi căutări. Ne va pune întrebări. Și întrebările acestea produc discuții și discuțiile aduc binecuvântare. De aceea, este scris, dă-mi fiule inima ta și ochii tăi să-i aminte la cuvintele mele. Și toate aceste făgăduințe arătate în Sfânta Scriptură, cred că sunteți de acord și ne-am gândit cu toții că au fost făcute vrednicilor din vechime și ei încă n-au avut parte de binecuvântări în baza acelor făgăduințe. Și se referă în mod deosebit la neamul omenesc, care, așa cum zice Apostolul Pavel, vis-a-vis de înviere, deci învierea este garantată prin jertfa Domnului Iisus și ne sugerează și sugerează tuturor celor ce au rechi de auzit că va fi un timp când Dumnezeu va spune opriți-vă să învie dar morții tăi, să se ridice trupurile tale moarte. Nu sunt frumoase aceste făgăduințe? Să ne gândim la ele? Să spunem și altora? Să se bucure și alții de ele? Să-i mângâiem pe cei întristați? O lume întreagă este întristată, încleștată, nu știu dacă observați timpul nostru, încleștată, n-auzi de pretutindeni o vorbă bună, doar lucruri din acestea. Dacă nu suntem atenți, chiar putem să cădem în boala aceasta a secolului, a timpului nostru, al bârfei. Toată lumea știe să dea sfaturi și să... dar nimeni nu are remediu. Ori, din punctul de vedere al creștinului, el trebuie să se raporteze în ceea ce cunoaște, în ceea ce știe, în ceea ce dorește să împlinească în viața lui, la Dumnezeu. Și avem în Exodul capitolul 34, o expunere a ceea ce este Dumnezeu. În 34, când Moise s-a dus din nou cu noile table, nu? Dumnezeu ce a zis? Taie două table de piatră ca cele din tâi. Dar ce interesant că cele din tâi au trebuit sparte. Știți, aici mi-am pus puncte de întrebare, ele pot fi o temă de meditație pentru cei ce vor să aprofundeze. Făcând legătura între una și cealaltă, în Exodul 29, cu versetul 9, Dumnezeu spune așa, să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu, și să-i pui scufile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închin pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. Și după ce lucrurile acestea s-au întâmplat, a avut loc această ungere preoțească, Dumnezeu a zis lui Moise, du-te pe munte și îți voi da legile. Și în 32, evrei au făcut un lucru ieșit din comun. Versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu, care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Sigur că citirea e lungă ca să o parcurgem, dar în mare parte e cunoscută. Deci, pe de o parte, Dumnezeu îl ia pe Aron și îl unge să fie preot peste popor. Pe de altă parte, vedem poporul răzvrătit se duce la Aron în lipsa lui Moise. Și simțit apoi urmarea că, și asta mi se pare interesant, acceptul lui Aaron, cel ce a fost uns. Cum a acceptat el să toarne viselul, nu? Și încă să zic că, Izraele, acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Deci în multe tipuri și umbre care le avem, poate să fie și aceasta pentru noi, pentru voi, un punct de reflexie, de cercetare. Dar în capitolul 34, vrând să înțelegem cine este Dumnezeu, cel cu care avem noi de-a face, cel care a făcut făgăduința, zice în versetul 6, și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, pe dinaintea lui Moise, cred că înțelegem, nu? Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Deci, iubiți frați, surori, dacă avem nevoie să ne adresăm, să venim în rugăciune înaintea Tatălui, să îndrăznim, de ce? Uite cine este Dumnezeu. Îndurător. Dar câte lucruri n-a îndurat El de 6.000 de ani trecuți din partea omului. Și le duce. Și ne îndeamnă să privim în caracterul Lui și să căutăm, să devenim și noi, să producem calități de genul acesta. Deci ce este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Plin de îndurare și milostiv, încet la mânie. Câți de aici putem ridica mâna să spunem, eu sunt încet la mânie? Poate ar fi cineva, dar mi-e teamă că nu. Plin de bunătate și credincioșie. Cu un astfel de Dumnezeu, toți vrednicii din vechime au avut de-a face. Cu un astfel de Dumnezeu, a vorbit David și a vorbit Solomon și au primit învățătură peste învățătură. Un astfel de Dumnezeu a vorbit lui Moise și Moise a zis, dar ce aș putea eu face să-l impresionez pe faraon? Și el ce a zis? Ce ai în mână? Un toiag. Ei, cu acel toiag, care poate fi o umbră frumoasă și un subiect de discuție, vedem că Dumnezeu, prin Moise, a lucrat, dar și pe Moise l-a modelat, până când a fost capabil să asculte și să facă totul și întru totul cum vrea Dumnezeu. Deci avem făgăduințe și avem și pe cel ce face făgăduințele și care vedem care caracter deosebit. Sigur că dacă ne-am duce puțin în Noul Testament, am găsit că cel credincios e făcută și lui foarte multe făgăduințe. Și una dintre ele e arătată în Matei, capitolul 5, cu versetul 6, unde îi fericește pe cei flămânzi. Oare de ce au nevoie cei flămânzi? Ca cineva să-i facă fericiți sau să le dea de mâncare? Cum e mai bine să-i spui celui flămânz? Fii fericit sau vino de mănâncă? Totuși, sugestia pe care Domnul o dă prin evanghelist, îi fericește pe cei flămânzi și însetați. Și spune că cei însetați după neprihănire, unii ca aceștia vor fi săturați. Și în direcția asta, știți că evanghelistul Ioan vorbește foarte mult prin capitolul 6, dacă ne ducem puțin, și ne spune, și ne dă făgăduință. Dacă luăm de la 6, de pe la 27, ne spune cum să lucrăm. Și zice așa, lucrați nu pentru pâinea feritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică. Iată pentru ce să lucrăm. Și eu ce-o zis? Dar ce să facem, Doamne, ca să câștigăm lucrurile lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Mari lucrurile au cerut Domnul Iisus. Puneți-vă voi să ne punem noi în locul lor. Un popor bazat pe lege, nu? Bazat pe toate acele legi cu privire la preoția lui Israel, care știm că ele au făcut până la ultimul amănânt. Și vine Domnul Iisus și le aduce o învățătură diferită, în care le spune că trebuie să-și aducă aminte de alergarea părinților lor, dar că acum, așa cum ei s-au hrănit în pustie cu mană, acum vi se oferă altceva. Și pâinea care li se oferă este tocmai pâinea care vine din cer, de la Dumnezeu. Foarte adânci lucruri a avut Domnul Iisus de adus în fața celor din vremea lor. El zice în versetul 32, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă pâinea adevărată din cer. Eu sunt pâinea care se coboară din cer. Frumos! Deci asta o făgăduință valabilă de atunci încoace, valabilă și pentru noi, să căutăm, să înțelegem sensul cuvintelor. Când înțelegem puțin, nu putem să înțelegem totul dintr-o dată, dar când înțelegi puțin, adu-ți aminte când ai fost elev. Dacă ai înțeles puțin, ți-a dat notă de trecere. Dacă a văzut profesorul că te străduiești, ți-a dat notă mai mare. Așa este și cu aceste lucruri ale lui Dumnezeu. Sigur că aici ne trebuie mai mult decât nota de trecere. Nu putem lua toate lucrurile din natură, din societate și să le punem cum vrem noi. Ce să mai amintim noi? Putem să ne gândim că toate aceste lucruri arătate în Sfânta Scriptură și concretizate în făgădințele lui Dumnezeu trebuie să producă în copilul lui Dumnezeu o creștere. Și creșterea aceasta nu poate să vină decât prin cuvânt. Dar cred că este suficient câte lucruri s-au arătat în această dimineață, atâta cât eu am putut să vi le aduc înaintea ochilor voștri. Mă gândesc întotdeauna cu plăcere la zisele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că pentru mulți credincioși, Dumnezeu este o stâncă. Și noi, așa după cum zice profetul Samuel, suntem îndemnați să căutăm această stâncă, pentru că este o stâncă de adăpost în timp de furtună. Și furtuni, din bunătatea lui Dumnezeu, El a îngăduit destule și va mai îngădui. Dar cât este de bine să ne raportăm la Dumnezeu ca la o stâncă care este un bun adăpost în caz de furtună. Așa zice în 2 Samuel, Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost. Scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel mai înalt și scăparea mea. Cât de frumos au putut vorbi oamenii lui Dumnezeu. Și cât de gângav ne găsim noi asemenea lui Moise, cu toate că avem la îndemână aceste scrieri frumoase, această cântare a lui Moise și a mielului, pe care putem să cântăm și pentru care Dumnezeu ne-a dat urechi potrivite. Dacă aude cineva glasul meu, este îndemnul să nu-și împietrească inima ca și cei din vechime. Pentru că știm ce au pătimit pentru faptul că și-au împietrit inima. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia de astăzi, pentru faptul că am fost împreună aici cu voi, pentru faptul că El ne-a binecuvântat cu frați și surori pretutindeni, pentru faptul că putem să păstrăm în memorie vie activitatea fraților de dinaintea noastră, care au fost serioși studenți de Biblie și au cercetat Scripturile să vadă care este scopul lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu cu privire la biserică și la omenire în modul cel mai general. Și așa cum zicea autorul în această scrisoare, mai spre sfârșit, când facem călătoria prin Scriptură, cercetătorul urcă. Deci nu spune că merge pe loc drept, el urcă. A intrat într-o altă cameră și are de urcat niște trepte. Și acolo îl găsește pe unul frumos ca zorile. Ca aurora. Cineva, spunând, făcând călătoria în spațiu, spune că aurora de dimineață, atunci când o zărești, e sublimul, e ceva ce nu poți să-ți închipui. Universul, planeta noastră este atât de frumoasă și ți închipui de sus, Doamne, ce pace, ce liniște este acolo. Și când ai aterizat cu aeronava pe pământ și vezi în vălmășala, ți se schimbă ideea. Dar de acolo de sus, totul este frumos și planeta noastră este deosebită. Ei, această trecere dintr-o cameră în alta, această trecere dintr-o carte în altă carte, scrisă de Moise, scrisă de Daniel, scrisă de Isaia, scrisă de evangeliști, scrisă de toți acei oameni deosebiți pe care Tatăl i-a folosit, ne duce pe niște trepte în sus și îl descoperim pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care am găsit pe cel mai bun și mai credincios prieten care mi-a spus că Biblia mă învață cum să trăiesc în armonie cu ea și cu planul minunat al lui Dumnezeu. Mai mult de atât eu parcă n-aș putea să adaug. Mi se pare că cel ce a scris aceste cuvinte a fost plin de Spiritul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat să fie, așa cum zicea un frate la noi care a stat foarte puțin la Zalău și și-a făcut cursul și a trecut din viață, el spunea că tu luminiță în colțul tău și eu luminiță în colțul meu și altă luminiță și așa cu toți împreună putem să fim o lumină care sau prin care numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Mulțumim Tatălui și vouă pentru răbdare. Aș dori să fiți binecuvântați, să doriți și să dorim împreună să căutăm, să ne adâncim în scrierile lui Dumnezeu, lăsate pentru noi oamenii, pentru că se pare că fără ele deraiem. Deci trebuie să fim foarte atenți. Avem la îndemână, ba mai mult, trăim într-un timp de lumină în care am putea să spunem pe bună dreptate că o lumină mare a luminat întreg pământul și de atunci încoace se întâmplă lucruri deosebite. Avem la îndemână mult mai mult decât merităm, atâta că noi facem unii mai mult și alții mai puțin. Domnul să ne ierte și să ne ajute să ne corectăm și să creștem în har și adevăr. Amin.